Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Σουρούνης. Σήμερα θα σας διαβάσω ένα κείμενο με τίτλο «Τα μπιζέλια». Ίσως να το έχω ξαναδιαβάσει, δεν θυμάμαι, αλλά θα το διαβάσω πάλι γιατί είναι ένα κείμενο που αγαπώ ιδιαίτερα και δεν θα είναι κακό να το ξανακούσετε. Άλλωστε, εγώ ξανακούω συνέχεια πράγματα που τα ακούω κάθε φορά που έρχομαι στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα, Φερρυππίν, που είναι τώρα μεσημέρι, 5η, 12 του Φεβρουαρίου και έρχομαι από κάτω από την αγορά, όπου έπινα εκεί πέρα 1-2 τσίπουρα και όταν έβγα να πληρώσω, κάποιος είπε ο φίλος είναι φιλοξενούμενος γιατί έρχεται από άλλο κράτος. Του είχα πει ότι μόλις ήρθα από την Αθήνα και είπε ότι έρχομαι από άλλο κράτος. Με θλίβει αυτό το πράγμα πάρα πολύ. Κάθε φορά δηλαδή έτσι αυτή η τοπικιστική άποψη, δεν πίνουν φίλοι μου πια εκεί πέρα. Οι φίλοι μου έχουν αποτραβηχτεί, έχουν πάει πάλι στις ταβέρνες της γειτονιάς πίσω στο Κουλέκαφε. Και προσέχω ότι αυτοί που κάθονται εκεί και πίνουν είναι μορφωμένοι, είναι με πτυχία άνθρωποι. Και στεναχωριέμαι όταν λένε πως η Αθήνα είναι άλλο κράτος, ότι το τάδε όνομα από τι γράμματα αποτελείται και ψάχνουν να βρουν από πού είναι καταγωγή αυτού του ανθρώπου, αν είναι Έλληνας ή Τούρκος ή Αρμένης ή ξέρω εγώ τι. Εγώ, ο οποίος είμαι ανορθόγραφος, ίσως να με έχει σώσει αυτό εμένα, ότι είμαι ανορθόγραφος. Και δεν δίνω σημασία στην ορθογραφία καμία, αλλά από τη στιγμή που μου κάνει ένας άνθρωπος, μου κάνει και τελείωσε. Λοιπόν, διαβάζω τα μπιζέλια, που ίσως να τα έχω ξαναδιαβάσει, όπως είπα, αλλά είναι ένα κείμενο που μου αρέσει ιδιαίτερα. Έχω μια πολύ όμορφη ανιψιά που έχει ένα πολύ όμορφο όνομα. Τη λένε Ελευθερία. Στο αριστερό της μάγουλος, στο ύψος της μύτης, υπάρχουν δύο κατάμαυρες μικρές ελιές, σαν ένας λιλιπούτιος αστερισμός που βλέποντάς τες αισθάνεσαι την επιθυμία της φιλήσης. Τουλάχιστον αυτό κάνω εγώ, όποτε τη βλέπω και λυπάμαι που ελιές δεν είναι περισσότερες. Ωστόσο, για την Ελευθερία, αυτές οι δύο ελίτσες ήταν η μεγάλη συναχώρια όσο ήταν μικρή και θλιβόταν κάθε φορά που τις αντίκριζε στον καθρέφτη. Θλιβόταν επίσης και για τα υπερβολικά μεγάλα της μάτια που έπιαναν σχεδόν το μισό της πρόσωπο. Όταν ήταν 15 χρονών, έγραψε ένα δίηγμα, τον Μπιζέλη, το οποίο μάλιστα δημοσιεύτηκε σε ένα περιοδικό της Θεσσαλονίκης, τον Παρατηρητή. Θυμάμαι τη βραδιά που ο πατέρας έβγαλε το χαρτί από την τσέπη στην ταβέρνα όπου συναντηθήκαμε και εκεί, μέσα στη τζυκνισμένη ατμόσφαιρα, ανάμεσα σε μπακαλιάρους, σκορδαλιά και μισό κιλά ρετσίνας, μας το διάβασε με πορεία και συγκίνηση. Έλεγε τη ζωή ενός μπιζελιού από τη στιγμή που δύο χέρια γεμάτα ρόζους ταρακουνούν τη μάνα του την μπιζελιά και στην προσπάθειά του να σωθεί από το μαγείρεμα περνάει διάφορες περιπέτειες, ώσπου κάποια μέρα ξαναβρίσκεται στον κήπο που γεννήθηκε και εκεί πεθαίνει. Μετά λίγο καιρό, στο σημείο εκείνο φυτρώνει μια μπιζελιά, όμως κάποτε εμφανίζονται πάλι τα δύο χέρια με τους ρόζους για να την ταρακουνήσουν. Πέντε άντρες που είχαν βρει πια τον δρόμο τους, ήπιαμε και ξανάπιαμε στην υγειά της Ελευθερίας και στο κάρπισμα του ταλέντου της. Σήμερα η Ελευθερία είναι 20 χρονών, σπουδάζει στο πανεπιστήμιο και φαίνεται ερωτευμένη. Έχει καταλάβει πλέον πως τα δύο μεγάλα της μάτια τα έχει για να βλέπει καλά-καλά τον κόσμο και τις δύο της ελιές για να τη βλέπει καλά-καλά ο κόσμος. Όταν τη ρωτάω πώς πάει το γράψιμο, χαμογελάει μια θλίψη και ανασηκώνει τους λεπτούς της ώμους σαν να μπαρατζάρει το βάρος που κάποιοι έχουν τοποθετήσει πάνω τους και εκείνη το μεταφέρει στον τελικό του προορισμό. Μπορεί να είναι έτσι. Μπορεί όμως να είναι και αλλιώς. Να είναι δηλαδή αυτή το βάρος στους ώμους ενός άντρα που την κουβαλάει στον δρόμο το δικό του. Και θέλω να την έχει όσο δυνατό πιο πολύ μαζί του, την ξελαφρώνει από ό,τι αυτός θεωρεί περιττό. Και το βαρύτερο που οι άλλοι θεωρούν περιττό πάνω σου είναι το ταλέντο. Το όποιο ταλέντο. Αυτό το γνωρίζει και εσύ ο ίδιος και συχνά το θυσιάζει στο βωμό του έρωτα για να ανοίξουν τα πανιά του άλλου και να πάρεις μέρος στο ξένο ταξίδι. Στην ηλικία των 20 χρόνων έζησα κι εγώ αυτό το θανάσιμο δίλημα. Τι από τα δύο να συντρίβει, το πάθος μου για εκείνη ή το πάθος μου για εκείνα. Πέρασε πολύ καιρός μέχρι να αρμολογήσω πάλι την καρδιά μου. Αλλά όταν συμβεί αυτό, διαπιστώνεις έκπληκτος ότι η καρδιά κάτι τόσο να γεννιέται, ενώ ασυντριβεί το ταλέντο, γίνεται θρύψαλα που χρειάζεσαι πολλά χρόνια για να τα περιμαζέψεις. Αυτός ή αυτή όμως που θα επιμείνει, στο τέλος θα τα καταφέρει και έρχεται και στέκεται από πάνω σου την ώρα που εσύ γράφεις, κάτι που δεν έχει κάνει ποτέ στην πολύχρονη συμβίωσή σας. Γράφω, λέω χωρίς να γυρίσω. Το βλέπω και είναι καιρός να γράψω κι εγώ. Τότε γύρισα και την κοίταξα. Δεν έμοιαζε να αστείευεται. Το πρόσωπό της ήταν σοβαρό σου ποτέ άλλοτε και φαινόταν αποφασισμένη. Τόσο που χωρίς να το καταλάβω σηκώθηκα κι εγώ για να αντιμετωπίσω αυτό που φαινόταν άγνωστο ενώ μου ήταν γνωστό και ήξερα την τρομακτική του δύναμη. Δεν εννοώ να γράψω να γράψω, χαμογέλασε. Εννοώ να κάνω κι εγώ επιτέλους αυτό που ονειρεύομαι από παιδί. Τι άλλο μπορεί να είναι η κοινή ζωή αν όχι απελευθέρωση του ενός από τον άλλον για την πραγμάτωση αυτού του όνειρου. Το να σέρνεις πίσω σε έναν άνθρωπο κανένα δεν ωφελεί. Χωρίς την ελευθερία σου δεν κάνεις τίποτα, είπα στην ελευθερία την τελευταία φορά που τη συνάντησα στη Θεσσαλονίκη. Προβατούσαμε στην παραλία με τον ήλιο πίσω μας και έπειτα ήρθε στα δεξιά μας. Σε όλο το δρόμο η ελευθερία δεν έβγαλε λέξη. Το μόνο που άκουγα ήταν τα τακούνια της. Στηριζόταν στον μπράτσο μου, όμως τα βήματά της ήταν σταθερά και σίγουρα, όπως ήταν και τα χέρια της, αν μίλουσε για κάποιο θέμα που γνώριζε πολύ καλά και υπογράμμιζε με αυτά τα λόγια της. Θα σας διαβάσω μερικά κείμενα από την Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, από αυτά που γράφω στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία. Ο τίτλος είναι «Η από πάνω». Όποιος διαβάζει την Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία και μάλιστα το πολιτιστικό ένθετο μέσα, θα έχει δει ότι στο δισέλιδο αυτό από αριστερά επάνω είναι ο Αρανίτσης, από δεξιά επάνω είναι ο Σκαμπαρδόνης και κάτω είμαι εγώ. Ο τίτλος είναι «Από πάνω». Κοιτάξτε πώς ζω ανάμεσα σε σκέλια. Είσαι βαπόρι που σφινώθηκε στον κολοσσό της Ρόδου την ώρα που περνούσε από κάτω του. Στη σελίδα αυτή, είτε το θέλω είτε όχι, ζω κάτω από το Ευγένιο Αρανίτσι και τον Γιώργο Σκαμπαρδόνη. Όσο πιο γρήγορα το χωνέψω, τόσο το καλύτερο για μένα. Έχω πείρα σε αυτά, γιατί μια ζωή τώρα ζω κάτω από άλλους. Το διαμέσιο που κατοικώ βρίσκεται σε ισόγειο και έχω όλη την ανθρωπότητα της πολυκατοικίας πάνω μου. Οτιδήποτε και να γίνει σε μπαλκόνια ή διαμερίσματα φτάνει κάποτε σε μένα. Νερά από ποτίσματα, σκόνες από τυνάγματα, φωνές, βροντές και μουσικές, όλα καταλήγουν σε μένα. Χρόνια τώρα και σφυριές στους τοίχους, που όσο πάνε με πλησιάζουν. Ακριβώς πάνω από μένα ζει μια γριούλα μόνη που τα τελευταία χρόνια ήταν κλινήρης και δεν ενοχλούσε διόλου την παρουσία της. Είχε τη συμπαράσταση και τη συμπάθειά μας, ώσπου ένας νεοτεριστής γιατρός τη συμβούλεψε να περπατάει. Από τότε περπατάει πάνω από το κεφάλι μου συνέχεια και όχι με δύο πόδια, αλλά με τρία. Είναι και τον μπαστούνι. Στο ψηλότερο σημείο πάλι του ακάλυπτου απέναντι και πάνω από όλους, από όλους, ζει και βασιλεύει Αντώνη Σαμαράκης. Το βλέπω κάτω από τον πάτο όταν βγαίνει στον μπαλκόνι να δει την Ακρόπολη και τον ακούω που βύχει. Ευτυχώς που δεν φτύνει. Πολύ έχουν το συνήθειο όταν ταινίζουν από ψηλά τον ορίζοντα να φτύνουν προς τα κάτω. Τον Ευγένιο Αρανίτσι δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, τον γνωρίζω μόνο από τα γραφτά του, αλλά έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για όνομα και πράγμα. Το Σκαμπαρδόνι όμως το σκαμπάζω καλά. Πρώτα απ' όλα είναι καμιά δεκαετία κιλά πιο βαρύς από μένα και δεν είναι τυχαίο που τον τελευταίο καιρό γέρνει ο αριστερός μου όμως. Και δεν είναι μόνο αυτό. Πολλές φορές έχω την αίσθηση πως βρίσκομαι κουστομαρισμένος κάτω από καταράχτη. Κανείς δεν μπορεί να το σταματήσει. Ούτε εγώ που βρίσκομαι από κάτω του και θα μπορούσα να λειτουργώ σαν ψάθινο φράγμα. Τα σαρώνει όλα στο διάβα του και συχνά βγαίνει έξω από την εφημερίδα και ψάχνω να βρω τις λέξεις κάτω στο πάτωμα. Το ότι γνωρίζει αρχαίες και νέες ιστορίες, Βυζάντια, Ιερατεία, μουσικές, ποδόσφαιρα κλπ. Μου κάνει ακόμα πιο δύσκολη τη ζωή. Και προπάντων το βλέμμα του. Κοιτάξτε το πως κοιτάει. Δεν κοιτάει εσάς, εμένα κοιτάει έτσι. Λες και του χρωστά λεφτά και μόλις έχει μετρήσει τους στόκους. Ή λες και του υποσχέθηκα λαγούς με πετραχίλια και του έδωσα τους λαγούς, ενώ ξέρω καλά ότι εκείνος προτιμάει τα πετραχίλια. Η αλήθεια είναι ότι μετά από κάποια τσίπορου του υποσχέθηκα ένα άλλο, όμως δεν μπορεί να μου κρατάει γυνάτη για τέτοιο λόγο. Ποτέ μου δεν περίμενα ότι θα κουκολωνόμουν εγώ τις πνευματικές του ανάγκες. Όταν τον πρωταγνώρισα πριν χρόνια δεν κάπνιζα και αθλούμουν. Αυτός κάπνιζε και δεν έκανε το δεύτερο. Όταν άρχισα εγώ πάλι το πρώτο και σταμάτησα το δεύτερο, εκείνος σταμάτησε το πρώτο και ξεκίνησε το δεύτερο. Από τότε κάθε που το συναντώ όλο για αυτά μου μιλάει. Ίσως έχει δίκιο, αλλά τι γίνεται αυτή τη στιγμή να σταματήσω το πρώτο και να αρχίσω το δεύτερο, γιατί μπορεί και να πει ότι το μιμούμε. Περιμένω να σταματήσει αυτό το ένα και να αρχίσει το άλλο, για να συνεχίσω εγώ. Μέχρι τότε προσπαθώ να τον αποφεύγω όσο γίνεται, όμως κάτι που ανάβει ένα πτήρα μπροστά στα μούτρα μου, μου έρχεται και το σπιτυροβόλο του βλέμμα. Σαν να με έμφεται για κάτι, σαν να τον πρόδωσα, ή ακόμη χειρότερα, σαν να πρόδωσα τις ίδιες μου τις ιδέες. Στις γιορτές, τώρα τα Χριστούγεννα που τον είδα έξω από το Λευκό Πύργο, μου ανακοίνωσε πως έγινε διευθυντής της Θεσσαλονίκης. Τρομοκρατήθηκα και επέδειξε ότι βρισκόμουν έξω από το καινούριο του γραφείο. Με σκεμμένη καθυστέρηση μου διευκρίνησε πως δεν πρόκειται για την πόλη, και να μην ανησυχώ, αλλά μόνο για την εφημερίδα Θεσσαλονίκη. Κυριακή πάλι σήμερα μπήκε πρωί-πρωί με την Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία σπίτι μου, λες και τον κάλεσα για καφέ. Ακόμα δεν την άνοιξε, την εφημερίδα, να δω τι γράφει μέσα. Αργά ή γρήγορα όμως θα το κάνω και θα το δω. Είμαι αναγκασμένος. Εφόσον θέλω να δω τον εαυτό μου, υποχρεωτικά πρέπει να δω και τους άλλους.
απόψε πάλι τριγυρνώ. Μονάχος στο βαρδάρι. Χτύπησα πόρτες μα κανείς δε μου κάνε τη χάρη. Δε μου κάνε τη χάρη. Χτύπησα πόρτες μα κανείς δε μου κάνε τη χάρη. Τα σινεμά η δίψα μου με στείνει. Στη ρημαγμένη μου καρδιά η αρχοντιά μου σβήνει. Καρδιά, η αρχοντιά μου σβήνει. Η αρχοντιά μου σβήνει. Ντρέπομαι, τους ξένους τους φοβάμαι. Και μέσα στην κατάντια μου τη μάνα μου λυπάμαι. Κατάντια μου τη μάνα μου λυπάμαι, τη μάνα μου
Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Στην τεχνική επιμέλεια ήταν η Αγγελική Ξεφυλίδου.
Μες στο μυαλό μου παίρνεις μορφή. Γίνεσαι κόσμος, ήλιος και αστέρια. Μέσα στα χέρια λευκό πουλί. Γίνεσαι κόσμος, ήλιος και αστέρια. Μέσα στα χέρια λευκό πουλί. Σε πάλι στο άδειο σπίτι το σκοτεινό, κι όπως σε βρίσκω μέσα στη ζάλη, αρχίζω πάλι να ξαναζω. Κι όπως σε βρίσκω μέσα στη ζάλη, αρχίζω πάλι να ξαναζω. Εγώ σε είδα σαν Παναγία.